kebang anain ua kwebum manau anung ahoche monge kifaya 60 bit ferahema ngi mogua nga kefe yak paksa nga hoche yenea kibiu arenge besunga ama anga memea gombu nga fe nga fede imo ngi nga sasawango bi hen negeng ankege imo yofi ye number fora gombu nga yenengareng ankefe nga ngi nga edo bedo ayeme kefe ama ngi nga kwetia haningi na jua yeme kefe ye ngi nga ebifu kege meseri yunu kefe ama ngi nga mefi yunu dea nasomo mi uku kefe
nga hoche afo engen kedaengo ke yene akpa areng imohai mi ohobesena yeni kristo mozongina tiu ngi a songo mongo nege ma ngi fu kembeso angede yeni wara yoa jegege imo wama yoa fu makpe ma ebi mefi gegede ama yeni oyong ke ma ama yugu kenkegede nga imosa akpa yeni ifingo yoa gube kisang ama kone nga yoa goa yene avia me dede aso mi amanu imo sifu degede.
Imo ama nga hoche afo engen kedaengo yene a nege ma aren yofi faiba mota bisia. Yene ngi mongo mema saba mefige ma amangina garenge bisia. Yeni ifi ange ngabafu ngina kedae yene yoa mangana deye mege dea sing nari mi mefige gede.
Nga hoche goa yeni simbi sege ma satan modage. Nga nege negen singo nga kedae yene amau nga hoche goa kedae u yene hei mefi ayem mege kwebun yene aru ebi mi finge beso. Kwebun yene nga hoche makwekwea memefi ngina kwa yombong kedae yene ine hei mefi ayem mebisia.